vidēji sasnimuši slimnieks palika jaunāks. Tas ir saistīts ar starptautiskiem ceļojumiem, saistīts ar izklaides pasākumiem. No vienas puses tas ir labi, ka viņi slimo vieglāk, no otras puses tas dod lielāku iespēju šī infekcija izplatīties. Bet tomēr kopumā vērtējot datus par pēdējiem dienām, izmeklējumu skaits mums nesamazinās. Katru dienu Latvijā tiek pārbaudīti vidē 1500 cilvēki, mēs varam pietikami droši pateikt, ka inficētu skaits mēs ļoti labi šajā ziņa kontrolējam. Mēs varam pateikt, ka situācija pietiekami stabila dotajā brīdī, un visticamāk tuvākajās dienas mēs novērosim vēl gadījuma skaita samazināšanu.